Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дмітру Дашкевічу адправілі адзіную на год бандэроль вагой 2 кілаграмы. Актывіст Яўген Канстанцінаў, сябар шпіёна Гайдукова, страціў працу. 26 лістапада адбудзецца канфіскацыя маёмасці і офісу праваабарончага цэнтру «Вясна».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У выніку ракетных і мінамётных абстрэлаў Ізраілю палестынскім баевікамі з паласы Газы сёння былі лёгка параненыя трое ізраільскіх вайскоўцаў. Раней у суботу ізраільская авіяцыя нанесла ўдары па ўрадавых будынках групоўкі Хамас, у тым ліку па штаб-кватэры паліцыі і офісу прэм'ер-міністра Ісмаіла Ханіі. Загінулі не меней 8 палестынцаў. Пасля таго, як у пятніцу, калі адна з палестынскіх ракетаў упершыню за некалькі дзесяцігоддзяў дасягнула Єрусаліму, ізраільскі кабінет распарадзіўся паклікаць у войска 75 тысяч рэзервістаў. Не выключаецца правядзенне наземнай аперацыі. Прэм'ер-міністр Егіпту Хішам Кандзіль выказаў гатовасць выступіць пасярэднікам у мірным урэгуляванні канфлікту. Саму Газу наведвае сёння міністр замежных справаў Тунісу Рафік Абдеслем. Ён асудзіў дзеянні Ізраілю і выказаў салідарнасць з палестынцамі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама знаходзіцца ў сваёй першай замежнай паездцы пасля перавыбрання на пасаду кіраўніка дзяржавы 6 лістапада. Абама мае намер наведаць тры краіны паўднёва-ўсходняй Азіі з мэтай спрыяць развіццю вайсковых і гандлёвых сувязяў на тле ўплыву Кітаю, які расце ў рэгіёне. Сёння амерыканскі лідар праводзіць перамовы ў Тайландзе, затым Барак Абама выправіцца з візітам у М'янму. Абама стане першым дзейным прэзідэнтам ЗША, які наведае М'янму пасля працяглага знаходжання ва ўладзе ў гэтай краіне вайскоўцаў і нядаўняга пачатку там дэмакратычных рэформаў. Апошнім пунктам паездкі кіраўніка Белага дому стане Камбоджа, дзе ён прыме ўдзел у буйным рэгіянальным саміце. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алян правёў сустрэчу з кіраўніком нацыянальнай кааліцыі сірыйскіх рэвалюцыйных і апазіцыйных сілаў Маазам Хатыбам у Парыжы. Паводле вынікаў сустрэчы было заяўлена, што Францыя згодная прыняць пасла сірыйскай апазіцыі як прадстаўніка народу Сырыі. Францыя – адзіная заходняя краіна, якая афіцыйна прызнала сірыйскую апазіцыю. У Егіпце да 50 чалавек узрасла колькасць ахвяраў сутыкнення школьнага аўтобуса і цягніка, 47 з іх – дзеці, яшчэ 17 чалавек параненыя. У аўтобусе, якім знаходзіліся 60 дзяцей ва ўзросце ад 4 да 6 гадоў, урэзаўся цягнік. Гэта адбылося на чыгуначным пераездзе ў цэнтральнай правінцыі Асіут. У сувязі з трагедыяй пайшоў у адстаўку кіраўнік управлення чыгуначнага транспарту. Лідар украінскага жаночага руху «Фемен» Ганну Гуцол выслалі з Расіі з забаронай уезду на расійскую тэрыторыю на неабмежаваны тэрмін. Гуцол была затрыманая ў пятніцу ўвечары ў пецярбургскім аэрапорце Пулкава, куды яна прыляцела з Парыжу. Яна правяла ноч у камеры, у суботу пад канвоем была дастаўленая на борт самалёта, які вылетаў у Парыж. Рух «Фемен» вядомы сваімі эпатажнымі акцыямі супраць парушэнняў правоў чалавека ў розных краінах свету, у тым ліку і ў Беларусі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны ў нашым эфіры.